13+. Volejte 221 553 926.
Ještě jednou krásný den, milí posluchači. Ve studiu se mnou sedí docent Jiří Bronský z pediatrické kliniky ve fakultní nemocnici Motol. Dobrý den, pane docente.
Dobrý den vám i všem posluchačům.
My dnes budeme mluvit o věci, která trápí mnoho rodičů, aspoň tedy pokud mluvím za sebe, ale i za své kamarádky. A to je stravování a naše děti. Protože určitě každá maminka má starost, aby to své dítě co nejlépe nakrmila. A je to velká starost, jak říkám, mluvím sama za sebe. Ta výživa v těch prvních 1000 dnech, pane docente, jsem se tedy dočetla, že hraje úplně klíčovou roli pro to zdraví v dospělosti. Opravdu je to klíčové, co dáváme dítěti do těch, dejme tomu, 3 let?
Je to pravda, je to naprosto klíčové období, které už se potom v životě nikdy neopakuje. Je to jedinečná šance, jak to dítě v podstatě dlouhodobě ovlivnit po té zdravotní stránce. Dneska tomu říkáme vlastně teorie nutričního programování. To je teorie, která nám říká, že výživa, kterou poskytneme tomu dítěti v těch prvních měsících, případně prvních 2 letech života, může ovlivnit například rizika vzniku některých civilizačních onemocnění později následně v životě toho dítěte, toho jedince.
A jaké konkrétní civilizační choroby máte na mysli?
Jedná se zejména o aterosklerózu, cukrovku druhého typu, obezitu a hypertenzi, takové ty všeobecně známé civilizační onemocnění. A je známo, že například výživa mateřským mlékem uvažuje se o tom, že tedy významně snižuje riziko těchto onemocnění následně v průběhu života. Mateřské mléko například má velmi vysoký obsah cholesterolu, takže my bychom jako laici, jako dospělí, řekli, že to je vlastně až, bych řekl, nevhodně vysoké množství pro dospělého jedince, ale to dítě se s tím nějakým způsobem dokáže poradit a dokonce je známo, že to zvýšené množství cholesterolu v mateřské mléce může v podstatě u toho jedince způsobit lepší toleranci následně a víme, že děti, které jsou kojené, výlučně kojené, mají potom nižší hladiny cholesterolu v průběhu života. Takže je to velmi zajímavý fenomén.
A co matky, které třeba nemohou kojit, které třeba nemají mlíko, nebo prostě je někde nějaký problém? To znamená, že ty děti jsou v ohrožení?
Není to tak. Samozřejmě je to výhodou, výlučné kojení je velkou zdravotní výhodou pro to dítě, ale dneska samozřejmě náhradní kojenecká mléčná výživa se snaží svým složením významně přiblížit mateřskému mléku. Tam probíhá intenzivní výzkum, který se týká složení mateřského mléka a v té náhradní kojenecké mléčné výživě se některé ty komponenty, které v mateřském mléce jsou obsaženy a o kterých předpokládáme, že mají pozitivní zdravotní efekt, snaží ti výrobci nahradit nebo je tam nějakým způsobem do té kojenecké výživy přidávat. Takže určitě to není žádná tragédie, ale samozřejmě pokud by si maminka měla zvolit, tak jistě je velmi výhodné snažit se po porodu začít kojit a výlučně to dítě kojit v těch prvních měsících života. Má to řadu zdravotních benefitů pro to dítě.
A mě, pane docente, moje mamka říkala, že když já jsem byla malá, tak že nebylo kojení modní, že tenkrát lékaři doporučovali naopak, aby děti všechny pily, já nevím, co tenkrát bylo, Sunar. Tak proč se to pořád takhle mění? Teď zase je kojení obrovský hit?
Ano, je to pravda a jak říká jeden můj kolega, na doporučeních je nejhorší, když se pořád měnějí, je to pravda. Samozřejmě, že v průběhu let, když se ten výzkum provádí, tak se objevují nové a nové poznatky a vždycky je určité nadšení pro nějaký nový výživový proud. Ale já si myslím, že je úkolem nás lékařů, případně odborných společností, aby se ta výživa nějakým způsobem dlouhodobě vykládala, alespoň obdobným způsobem, abychom nedělali příliš velké změny v průběhu těch jednotlivých let. To je například otázka, dneska se k tomu tématu ještě můžeme vrátit, a je to třeba otázka alergií, že jo, jako prevence.
Na alergie se těším, ale myšleno asi s vámi o nich teď popovídám. A vy jste také jedním z tvůrců iniciativy, která se jmenuje 1000 dní pro život. Je tedy i cílem této iniciativy nějak udržet myšlenku, že teď se říká maminky kojte a za 20 let se bude stále říkat maminky kojte, aby se zase za 20 let neříkalo maminky kojit nemusíte, je to zbytečné.
tak určitě smyslem té iniciativy není jenom propagace, podpora výlučného kojení, ale je to vlastně snaha obrátit pozornost jak odborné, tak laické veřejnosti k těm prvním, řekněme, několika rokům života člověka, to znamená kojenecké a počátek toho batolacího období, a je to vlastně iniciativa, která se zaobírá výživou kojence z mnoha aspektů, nikoliv jenom kojením, ale i příkrmy, zavádění příkrm, právě tam ta prevence alergií. A netýká se to jenom výživy kojence jako takového, týká se to už vlastně toho období před porodem, to znamená i vlivů, které mohou na to dítě působit v průběhu toho intrauterinního vývoje. Čili to se do těch 1000 dnů určitě počítá.
Co ta maminka jí?
I co ta maminka jí, ale není to otázka jenom té stravy. Ta teorie, která vlastně nám říká, že ovlivňujeme to miminko již v té děloze, je takzvaný programming nebo programování in utero v děloze, a tam se jedná o vlivy nejenom stravovací, ale i o další. To mohou být například užívání některých léků, drogy, alkohol, prodělaná onemocnění matky, virózy a tak dále. To všechno může ten plod samozřejmě ovlivnit a následně může ovlivnit rizika pro toho jedince na celý život, a už je to období, které nikdy nemůžeme vrátit zpátky, a nikdy už ta rizika samozřejmě nemůžeme odstranit.
Naším hostem je odborník na dětskou výživu, docent Jiří Bronský. Pokud se chcete na něco zeptat, můžete nám volat přímo do vysílání 221 553 926 nebo 604 31 13 13.
13 plus.
S docentem Jiřím Bronským teď mluvíme o dětské výživě, protože pan docent je na to odborník. Mluvíme o tom, že ta výživa v prvních 1000 dnech dítěte je klíčová pak pro celý život. To, co jim dáváme, se může odrazit na jejich zdraví. I, jak říkal teď během písničky pan docent, po 50, v 60 letech, že se jim to může projevit, to, jestli jsme je krmili špatně nebo dobře. Tak už tady přemýšlím teď, jestli to dělám dobře nebo špatně. A pane docente, je taky velmi důležité začít včas s těmi příkrmy. To znamená, že maminka kojí a teď už tedy přichází ten, já nevím, čtvrtý měsíc.
Říká se mezi tím ukončeným čtvrtým, ukončeným šestým měsícem, ale samozřejmě ideál pro to dítě z toho zdravotního hlediska, pořád je to součástí všech doporučení ve světě, je výlučné kojení do toho ukončeného šestého měsíce. Tam je důležité, aby to nebylo déle, že se skutečně v tom ukončeném šestém měsíci má začít s příkrmy, mají se postupně zavádět. Ale to, co se často neudává, zapomíná se na to, je, že by vlastně to kojení mělo částečně pokračovat i v průběhu zavádění těch příkrmů. To je z toho hlediska výživového také důležité, protože to dítě vlastně, pokud je částečně kojeno, tak je schopno ten příkrm nějakým způsobem imunologicky pravděpodobně tolerovat lépe, než když se zavádí ten příkrm bez současného kojení.
To jste mi teď připomněl, pane docente, že když si vysílala televize Prima, takový pořad trošku o extrémech, a tam byla matka jako host a tam měla 12-letého syna a stále ho kojila. Co tomu říkáte?
No, to je velmi ožehavá otázka. Obecně se doporučuje, že to kojení by mělo trvat tak do 1 až 2 let. Píše se někdy i déle, ale potom v těch vyšších věkových kategoriích ten výživový, nutriční přínos pro to dítě toho mateřského mléka už je v rámci celé té široké skladby potravin zanedbatelný a přistupují tam zase naopak některé často i negativní psychologické aspekty. Takže já bych byl v tomto případě opatrný, a říká se, že není dobré, když při kojení dítě i matka stojí.
13 plus.
Naším hostem je Jiří Bronský z pediatrické kliniky ve fakultní nemocnici Motol. Naše čísla 604 31 13 13 nebo 221 553 926. Pokud máte nějaké dotazy ohledně výživy dětí, můžete se ptát přímo do vysílání, nám můžete volat. A pan docent je zároveň jeden z tvůrců iniciativy 1000 dní pro život. A vy jste se zúčastnil výzkumu provedeného na více než 800 dětech od 6 měsíců do 3 let, což je tady ten nejdůležitější věk na tu výživu, o kterém tady dnes mluvíme. o tomto věku. Jaké jsou největší nedostatky ve výživě těchto malých dětí? Kde dělají maminky největší chyby?
Já bych vás na začátek trochu poupravil. Ten výzkum vlastně prováděla Společnost pro výživu s odborným sdružením praktických lékařů pro děti a dorost. Já mohu jenom vzdáleně komentovat některé ty výstupy, protože zatím ještě není zcela zhodnocen celý ten soubor pacientů. Pokud je mi známo, tak z toho výzkumu vyplynulo, že děti v tomto věkovém období mají trochu vyšší příjem proteinů, než je doporučeno, mají nevhodné složení mastných kyselin ve stravě.
A promiňte, co to je za jídlo, když jim ta maminka dává tady víc těch proteinů a víc těch mastných kyselin? Co to je konkrétně za jídlo?
Neznám přímo ty dotazníky jídelní, ty jídelníčky těch dětí, ale tak obecně je známo, že například tvaroh není doporučován v druhé polovině toho kojeneckého období mezi 6. a 12. měsícem právě pro vysoký obsah proteinů, nevhodné složení mastných kyselin. Je tam u těch dětí nalézáno více nasycených mastných kyselin živočišného původu a málo těch více nenasycených mastných kyselin, které jsou zejména v rostlinách, v zelenině, čili tady to může naznačovat, řekněme, určité nevhodné složení té kojenecké stravy. U těch dětí dále, pokud vím, tak bylo nalezeno snížené množství železa, určité procento těch dětí bylo dokonce chudokrevných, snížené množství vápníku a malé množství u některých dětí vitamínu D. Takže to jsou ty hlavní nedostatky, které byly z té studie, ty výsledky získány. Uvidíme, co ještě ty další analýzy přinesou, případně, jestli tam budou nějaká další rizika identifikována.
Ale pane docente, ale často není jen vina na té mamince, často, a já to sama znám, těm dětem něco předložíte a oni vám řeknou, že to prostě jíst nebudou. Ještě řeknou, to neznám, to jíst nebudu. Tak jak to do nich máme dostat?
No, určitě je to zajímavá otázka, teď jste narazila na takový fenomén. Záleží to v podstatě na tom, jakým způsobem budeme u toho dítěte příkrmy zavádět. To období mezi 6. a 12. měsícem věku je velmi, velmi citlivé z toho důvodu, že dítě si v tomto období musí zvykat na nové potraviny, musí si zvykat na nové vůně, chutě, textury, tvary, musí se naučit s tou stravou pracovat. My všichni víme, že ty děti poznávají tu stravu nejenom pusou, ale i rukama, že si tu stravu prohmatávají. Takže tady to všechno jsou aspekty, kterými to dítě nějakým způsobem tu potravinu začne časem akceptovat. A pokud bychom tomu dítěti příkrm zavedli příliš pozdě, tak je možné, že bychom vlastně propásli toto citlivé období, v kterém se to dítě má naučit širokou variabilitu těch příkrmů tolerovat. A pokud se toto nedodrží, tak samozřejmě můžeme pozorovat potom vynechávání určitých skupin potravin, nebo dokonce se to už dneska vlastně jmenuje jako diagnóza porucha příjmu stravy u kojenců a batolat. Jsou na to v zahraničí dokonce centra, která vysvětlují těm rodičům, jakým způsobem potom ve dvou, ve třech letech zpětně vlastně tomu dítěti vysvětlovat, jak má akceptovat některé druhy potravin. Říká se tomu obecně, ale to už je jev, který je fyziologický, ten nastává u všech batolat. Obecně se mu říká neofobie, to znamená strach z něčeho nového. Takže pokud nějakou potravinu to dítě nezdá, tak není nic jednoduššího, než se snažit opakovaně 10x, 15x, někdy se říká 20x tomu dítěti tu potravinu nabídnout, aby se zvyklo na to, že je to tedy skutečně něco dobrého, pozitivního, aby to začalo akceptovat.
A jak je to například s rybami? Protože já jsem začala ryby dětem dávat kolem 1 roku a dozvěděla jsem se, že to je už pozdě.
No, to je vlastně, to souvisí s tou otázkou, kterou jsme tady řešili před chvílí o těch doporučeních, jak se stále mění, nemění. Tady to je vlastně názor, který pochází z doby, řekněme, před asi 10 lety, kdy skutečně některé výzkumy naznačovaly, že odložení těch potravin, které jsou tradičně považovány za alergeny, jako je vaječný bílek, soja, arašídové máslo, právě ty mořské plody, ryby a tak dále, do věku 1, 2, u některých potravin se dokonce říkalo do 3 let, že by mělo vlastně snížit riziko rozvoje alergie v následujícím životě toho dítěte. Následně ty výzkumy pokračující prokázali vlastně úplný opak a dneska už víme, že když začínáme dítěti zavádět příkrm, řekněme okolo toho 6. měsíce, tak se vůbec nemáme vyhýbat těm potravinám, které jsme tradičně jako za alergeny považovali. A naopak se zdá, že pokud zabereme ty alergeny včas, tak snižujeme do budoucna riziko rozvoje těch alergických onemocnění na potraviny.
No, protože to jsou některé, to vím, že jsou některé maminky, které třeba nechtějí dávat takhle malým dětem jahody, protože se bojí, že se osypou. A to je tedy chybné. Máme to vyzkoušet, ať se to dítě osype, ale je to pro něj vlastně k dobru?
No, tam samozřejmě záleží na tom, do jaké míry budeme experimentovat, abychom vyvážili, řekněme, nutriční přínos té potraviny versus některá rizika. Určitě není nutné, abychom dávali dětem v té druhé polovině kojeneckého období úplně jakékoliv druhy potravin. Dříve se říkalo, že dokonce bychom se měli spíše vyhýbat těm cizokrajnějším potravinám. Ty výzkumy nesvědčí proto, že by některé druhy potravin byly pro to dítě rizikovější než jiné. Takže z mého pohledu, pokud maminka má možnost dát dítěti jahody a chce mu dát jahody jako jeden z prvních ovocných příkrmů, není tady důvod ani z toho alergologického pohledu, aby se tomu nějakým způsobem vyhýbala.
A ještě se vrátím k těm rybám a já dávám dětem kapra, protože on jim chutná. Musím tady ty kostičky, ten kapr má ty kostičky, jich má tolik, ale když se tady vykostí dobře, tak je kapr vhodná ryba pro dítě?
Určitě je kapr vhodná ryba pro dítě, ale pokud bych si mohl vybrat, tak raději bych pro dítě zvolil ryby mořské, protože ty oproti sladkovodním rybám mají tu výhodu, že mají vysoké množství těch omega-3 více nenasycených mastných kyselin, což se zdá podle výzkumu, že jsou to složky, které mají pozitivní vliv na rozvoj zraku i kognitivních schopností toho dítěte. To znamená taková, jak bych řekl, přirozená inteligence přeloženo do češtiny.
A co si myslíte o rybích prstech?
No, to je složitá otázka, protože asi těžko se tady budeme vyjadřovat k nějakým konkrétním produktům na trhu. Strašně záleží asi na kvalitě toho, jaký konkrétní výrobek koupíme. Asi si dokážu představit, že mohou být s poměrně dobrým obsahem kvalitních mořských ryb, ale i ten samotný fakt, že ten rybí prst smažíme, smažením vznikají často transkyseliny, což jsou nevhodné kyseliny, tak si myslím, že to není strava, kterou bych určitě u kojence v zavádění příkrmů začínal. Samozřejmě.
No, to já jsem nemyslela jako u kojence, samozřejmě, to už potom myslím u těch dětí třeba v tom věku 5 let, 6 let a dál, jestli v tom rybím prstu, který je teda sice smažený, což je špatně, ano, to je mi jasné, ale jestli aspoň tedy tím do něj dostane ta maminka tu rybu mořskou, nebo jestli to je taková jenom drť.
No,
ničemu.
Určitě, jak říkám, záleží to na kvalitě toho konkrétního výrobku. Obecně si myslím, že není nutno se jednou jako nebo trvale vyhýbat potravinám, které považujeme i my dospělí sami za rizikové sami pro sebe. Určitě není nutné dětem permanentně zakazovat, například, jak jsme hovořili tady o přestávce, o některých smažených věcech, na kolových nápojích a podobně. Takže pokud to dítě má jednou za čas potravinu, kterou my považujeme za nezdravou, tak to určitě není taková tragédie, jako je situace, kdy je tady ta potravina vlastně součástí toho jídelníčku pravidelně.
Tak to, pane docente, náš čas se naplnil. Děkuji za zajímavý rozhovor. Dnes večer bude u nás květák, protože jste mi úplně nasadil brouka do hlavy a teď různě zpytuji svědomí, kde dělám chyby a kde je nedělám. Děkuji a těším se zase někdy příště u nás ve studiu. Naschledanou.
A děkuji za pozvání. Naschledanou.